Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι της Eraspor, χαίρετε. Καλό από μεσήμερο. Έτσι λέμε λίγο μετά τις 8, γιατί βλέπω απέναντί μου και τον Μιχάλη Λαδόπουλο που αμφιταλαντεύεται αν είναι καλή μέρα, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα και όλα τα σύμπαρα μαρτούντα. Εδώ είμαστε, μπαλακιάλα, μέχρι τη μία. Σε μια εκπομπή που θα έχει αρκετά πραγματάκια να πει σήμερα, να θίξει και αν μη τι άλλο να τονώσει το ηθικό κάποιον. Και θα καταλάβετε στη συνέχεια τι εννοώ. Τώρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά, γιατί πριν καν μπούμε μέσα, ήδη υπάρχουν τα πρώτα ερωτήματα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Και πώς τυχαίνει πάντοτε τα μεταγραφικά ζητήματα να σκάνε εν μέσω υποχρεώσεων εθνικών ομάδων. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Το γεγονός ότι λείπει η δυνατή δημοσιογραφική προσέγγιση θεμάτων ή ειδήσεων που μπορούν έτσι να μας απασχολήσουν τις τρεις μέρες. Ανακυκλώνονται πολλά και διάφορα πράγματα, τα οποία επί της ουσίας, επειδή το έχω κάνει και στο παρελθόν και το έχω διαπιστώσει, ονόματα τα οποία ακούμε Μάρτιο-Απρίλιο, τα κυκλώνω για οποιαδήποτε ομάδα και βλέπω ότι επί της ουσίας δεν έχει καμία σχέση απολύτως με το τι θα συμβεί μέσα στον Ιούλιο, ενδεχομένως και στον Αύγουστο. Για προχωρημένες επαφές, για πολύ έντονο ενδιαφέρον, για χρήματα τα οποία θα δώσει μία ομάδα στην άλλη. Εντάξει, είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις ομάδων που ήδη έχουν κλείσει κάποιους παίχτες και ήδη βγαίνουν κάποια ονόματα εξ αυτών. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι ο Τσάπρας εκτός συγκλονιστικού απρόπτου από το καλοκαίρι θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού είναι από τις εξαιρέσεις των κανόνα. Αλλά όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε για διάφορα ονόματα νομίζω ότι είναι απλά και μόνο να τα παρατηρήσει και τίποτα περισσότερο. Και μάλιστα δεν πάω πολύ μακριά, ακόμα και αν δούμε στην θεματολογία του Ολυμπιακού, πράγματα τα οποία κυκλοφορούν για διάφορα ονόματα, για διάφορες σκέψεις, θα δεις ότι απλά είναι μια πρώτη ένδειξη του πώς μπορεί να κινηθεί μια ομάδα. Εγώ προσωπικά το κρατάω αυτό συνήθως για το γεγονός ότι είναι θέσεις στις οποίες μια ομάδα μπορεί να ενδιαφέρεται. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι πριν από λίγες μέρες, την περασμένη Παρασκευή, βρέθηκε με τη Λίμπαρ στο Καραϊσκάκης για να δει το παιχνίδι της Ελλάδας με την Παραγουάη και ενδεχομένως να του κέντρισε τον ενδιαφέρον ένα δίδυμο παιχτών όπως ο Λούκας Ρομέρο για παράδειγμα της Παραγουάης, ο διεθνής χαφ. Ή ακόμα και ο Ενσίσο, ένας παίκτης ο οποίος έκανε πολύ καλή πορεία, είναι απλά μια ένδειξη ότι ψάχνει σε αυτά τα σημεία. Παράλληλα, το γεγονός αυτό το οποίο κυκλοφορεί, αρχίζει και κυκλοφορεί πάλι από την Ιταλία για την Μπολόνια για ενδιαφέρον του Πιρόλα. Το θέμα είναι ότι αν δούμε λίγο πώς λειτουργούν κάποιες περιπτώσεις σαν συγκοινωνούντα δοχεία, θα καταλάβετε ότι κάποιες ομάδες έχουν ένα ταβάνι μεταγραφικό για να δώσουν χρήματα. Και το λέω αυτό γιατί θυμάμαι πρόπερση, η ίδια διοίκηση, το ίδιο πλάνο, το ίδιο κομμάτι διαχείρισης Μπολόνια, ήταν αυτό που δεν έδινε πάνω από 15 εκατομμύρια για έναν επιθετικό τον Ιωαννίδη του Παναθηναϊκού. Όταν ο Ολυμπιακός κοστολογεί ότι βάσει συζητήσεων για τον Πιρόλα είναι από τα 20 εκατομμύρια και πάνω, θα μπει σε αυτή τη διαδικασία η Μπολόνια να συζητήσει για ένα στόπερ, το βλέπω λίγο δύσκολο. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι είναι βέβαιο ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό Πιρόλα. Το αντίθετο, είναι μέσα στο γκρουπ παιχτών που θα έρθουν σίγουρα σημαντικές προτάσεις, μιας και μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Και έχει να κάνει και με τον Τζολάκη και με τον Ρέτσο και με τον Νέσε και με τον Μουζακίτη, και εκεί ο Ολυμπιακός θα πρέπει από τη μία πλευρά να επανεκτιμήσει το τι ακριβώς θέλει και μπορεί να πάρει από αυτούς τους παίχτες από πλευράς χρημάτων, γιατί εσύ μπορείς να ζητάς ό,τι θέλεις, το ζήτημα είναι αν υπάρχει και πρόσφορο έδαφος να τα αποκριθεί, και ταυτόχρονα επειδή οι περισσότεροι από αυτούς που είπαμε είναι Έλληνες, Μουζακίτη, Τζολάκης, Ρέτσος, εάν φύγει κάποιος από αυτούς, πώς θα τους αντικαταστήσεις και πώς θα κάνεις λίγο πιο ελληνικό το στοιχείο στο ρόστερ σου. Πράγματα τα οποία προφανώς και τώρα, τελευταία μέρα του Μαρτίου, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς με σιγουριά. Εδώ καλά-καλά δεν μπορούμε να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι θα γίνει για την επόμενη χρονιά που θα παίζει ο Ολυμπιακός. Αν θα παίζει στο Καραϊσκάκης, αν θα παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Άρα, ας περιμένουμε λίγο. Και το λέω με αφορμή όλα αυτά τα θέματα τα οποία προκύπτουν, τα μεταγραφικά, που πολλές φορές μεταξύ μας, να ξέρετε, έχει να κάνει και με τον τρόπο που λειτουργούμε συντεχνιακά για να πάρουμε περισσότερα views, click, που είναι η νέα μόδα, η νέα τάση. Παλιά λέγαμε να πουλήσουμε καμιά εφημερίδα παραπάνω, τώρα να ανοίξει μία σελίδα κάποιος επιπλέον, απλά και μόνο να διαβάσει ένα όνομα, μία σκέψη που πολλές φορές είναι και αυθαίρετη για το πώς κινείται μία ομάδα με τα γραφικά. Και εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε, δεν σημαίνει ότι δεν σχεδιάζουν οι ομάδες από τώρα και δεν ξεκινήσει το πλάνο τους για το καλοκαίρι. Όμως είναι πολύ διαφορετικό αυτό που ισχύει στην πραγματικότητα σε σχέση με αυτό που διαρρέεται. Και η εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια μου δείχνει ότι στις μεγάλες ομάδες, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, αυτό το οποίο πραγματικά συζητείται, προσπαθεί μια ομάδα, σκαλίζει και ούτω καθεξής, απέχει πολύ από αυτό το οποίο βγαίνει τελικά προς τα έξω. Έτσι. Απλά εμείς μαθαίνουμε ένα μικρό κομμάτι των κινήσεων, των σκέψεων, και γι' αυτό πολλές φορές επικαλούμαστε και πηγές από το εξωτερικό για το πώς κινούνται και πώς θέλουν κάποιους παίχτες κάποιες ελληνικές ομάδες. Καμιά φορά λες πως περνούν και τα χρόνια, και το λέω αυτό γιατί εντάξει, δεν μεγαλώνουμε μόνο εμείς, μεγαλώνουν και οι ίδιοι αθλητές. Σήμερα ο Σέρχιο Ράμος έσβησε τα κεράκια, 40 έγινε, ο στρατηγός όπως τον έλεγαν των γηπέδων, αν και ο ίδιος επίσημα δεν ήθελε να ρίξει τίτλους τέλους, είτε με τη μορφή να αγοράζει ομάδες και να είναι πρόεδρος, είτε να παίζει. Ένας παίχτης ο οποίος νομίζω ότι περισσότεροι τον θυμόμαστε 12 χρόνια πίσω, το 14 ήταν, στον τελικό του Champions League τότε στις καθυστερήσεις, στο 92 και 48 δευτερόλεπτο, όταν ισοφάρισε την Ατλέτικο και άνοιξε το δρόμο για το 10ο ευρωπαϊκό της Ρεάλ. Και μάλιστα όποιος παρακολουθεί τον Σέρχιο Ράμος θα δει ότι μνημονεύεται μεταξύ άλλων σε αυτό το σύντομο βιντεάκι που έχει κάνει με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Εγώ θα έλεγα ένας συλλέκτης τροπέων, ο Σέρχιο Ράμος. Γιατί από τη στιγμή που έχεις πάρει 4 Champions League, έχεις πάρει παγκόσμιο κύπελο, έχεις πάρει 2 Euro, μάλιστα στο ένα έτυχε να μην έχεις συμμετάδοση τότε στην Αυστρία το 8 με την εθνική σου ομάδα, αμέτρητα πρωταθλήματα και κύπελα Ισπανίας, σίγουρα δεν τον λες και μικρό, αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι θα τον θυμόμαστε έτσι για την σκοτεινή του πλευρά με τις αποβολές περισσότερο, ή ενδεχομένως και με όλα αυτά τα οποία είχαν να κάνουν και με την προσωπική του ζωή, με τη Σακύρα, με τα παιδιά, τις απιστίες και όλα αυτά τα θέματα, τα οποία είναι μια απαραίτητη γαρνιτούρα σε πολύ διαφημισμένους και ζάμπλουτους ποδοσφαιριστές. Αυτά με τον Σέρχιο Ράμος, ο οποίος σήμερα, επαναλαμβάνω, έγινε 40 ετών. Μια άλλη είδηση που μου έκανε εντύπωση από το χώρο του μπάσκετ και νομίζω ότι έχει πράγματα να δείξει για τους πραγματικούς μαχητές της ζωής είναι το γεγονός ότι ο Ακίλε Πολωνάρα εξακολουθεί να ανεβάζει τις δικές του φωτογραφίες, να δίνει την πολύ σκληρή μάχη με τη λευκαιμία. Όταν έχεις 90% πιθανότητες να πεθάνεις, αλλά εξακολουθείς και βγαίνεις και λες «Δεν θα με ξεφορτωθείτε εύκολα», με το χαμόγελο στα χείλη και τη στήριξη πολλών φίλων του, ο οποίος παλεύει χρόνια με αυτό το θηρίο. Και μάλιστα θυμίζω πριν από 1,5 χρόνο ήταν, που είχε πέσει και σε κόμμα και οι γιατροί τότε του έδιναν ένα ποσοστό 10% να ζήσει. Ποιο είναι το καλό νέο? Ότι νίκησε τον καρκίνο και επιστρέφει στα παρκέ. Ο Ιταλός, ο οποίος φόρησε την προπονητική του φόρμα, ανεβάζει ρυθμούς και πλέον θέλει να αγωνιστεί εκ νέου με την φανέλα της Σάσαρη. Αυτά με τον Ιταλό μπασκεμπολίστα μέσα από ένα συγκλονιστικό βίντεο στο λογαριασμό του στο Instagram, βάζοντας μετά από καιρό έτσι και το πρώτο του καλάθι. Και το τονίζω αυτό έτσι για να δούμε λίγο, σκαλίζοντας κάποια στοιχεία και μέσα από τα social τα οποία δεν τα δαιμονοποιούμε, όλα στη σωστή τους δοσολογία έχουν πράγματα να μας δείξουν και να μας προσφέρουν, αρκεί να μην γίνεται κατάχρηση και μην πάμε σε άλλα πράγματα. Και με ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο τελικά του βγήκε και στόχος του είναι να επανέλθει σε κατάσταση που θα του επιτρέψει να αγωνιστεί με τη Σάσαρη όσο μπορεί, έστω και ένα λεπτό που λέει. Και γι' αυτό έτσι είναι ιδιαίτερα συγκινητική η κατάσταση που τον δείχνει περίπου 1,5-2 χρόνια πίσω στο αναπηρικό καροτσάκι, χωρίς μαλλιά, αδύνατος, λίγο πριν πέσει στο κόμμα, σε κόμμα, και πλέον να είναι αυτός που κάνει τα πρώτα του σουτ. Αυτά με τον Πολωνάρα, ο οποίος περνά το δικό του μήνυμα ζωής, μάχης, καθημερινότητας, να δούμε ότι δεν είναι όλα ρόδινα, και να αφήσουμε λίγο και αυτή την τοξικότητα η οποία κατακλείζει το χώρο, από όποια πλευρά και αν το δεις. Στο να πω, έχω μεγάλων αγώνων και δεν αναφέρομαι μόνο στο χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, από όποια σκοπιά και αν το δεις. Τουλάχιστον βλέπω ότι η κατάσταση πάντως δεν ξεφεύγει από τον τρόπο με τον οποίο και οι απλοί φίλοι, φίλαθλοι μια ομάδα, μιλάω για τους σκληροπυρηνικούς οπαδούς ή για τα τρολ, πώς αντιμετωπίζουν ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε το παραμικρό βαθμολογικό κίνητρο. Θα μου πείτε, είναι άμυροι ευθυνών οι μεν και οι δε? Όχι. Όλοι ρίχνουν νερό σε αυτό το νερόμυλο για να γυρίζει. Όμως κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να σταματήσει, αλλά τουλάχιστον να το πάμε ένα βήμα παραπέρα και να το αντιμετωπίζουμε πολύ διαφορετικά, λες και είναι το πρώτο και το τελευταίο πράγμα στη ζωή μας, όταν βλέπουμε καθημερινά τι γίνεται, είτε από την επιβίωση, τη μάχη της ζωής, βλέπε Πολωνάρα, ή κόμμα και όλα αυτά τα οποία ζούμε τον τελευταίο ένα μήνα στην Μέση Ανατολή. Αυτά έτσι ως μια πρώτη εικόνα, και βεβαίως εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε και στα δικά σας μηνύματα. Περιμένουμε στο 54160, γράφετε sport, αφήνετε κοινό και το μήνυμά σας. Οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε μέσω SMS, μέσω email στο erasport@papakier.gr ή διαφορετικά μέσω Viber.
τα τυφλά. Μες στη σκόνη που σκεπάζει τα πάντα. Κάθε πόρτα πια κλειστή. Μοιάζει η πόλη σου άγνωστη. Κι όμως μένει ζωντανό. Το ίδιο πείσμα μέσα σου πάντα. Ίσως να αρκεί μονάχα αυτό. Να ξεγράψει το γραφτό. Κοιτάζουμε σαστισμένοι. Το σκοτεινό ποτάμι ανεβαίνει. Ας πιαστούμε απ' τη μέρα που σαν σφαίρα φεύγει μπροστά. Κι ας κρατηθούμε σφιχτά. Όλα είναι μπροστά. Πέρασαμε από θάνατο ξυστά. Χιλιοστά πάνω απ' το τοίχο. Τρέξαμε πιο γρήγορα απ' τον ήχο. Όλα είναι μπροστά. Κι αυτό που η τύχη ακόμα μας χρωστά. Είμαστε ήρωες στο δράμα. Ζωντανοί σαν από θαύμα. Ακόμα όλα είναι μπροστά.
Συνεχίζουμε εδώ στην Era Sport. Καταρχάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας και ένα μεγάλο συγγνώμη από την πλευρά μου. Μου λέει εδώ ο φίλος Αναστάσης: Ουπς, Γιάννη, έπιασα επιτέλους μια φορά αδιάβαστο. Ο Πικέτα είχε με τη Σακύρα και όχι ο Σέρχιο Ράμος. Συγχωρέστε με, έχετε δίκιο. Πρωί, ακόμα δεν έχω προλάβει καλά να πιω καφέ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και μάλιστα βλέπω στη σειρά 1, 2, 3, 4, 5, 6 μηνύματα για αυτό το θέμα. Θα μπορούσα κάλλιστα να το βάλουμε και quiz. Λοιπόν, οπότε ναι, ζητάω συγγνώμη, εγώ παρασύρθηκα. Ο Πικέ ήταν με τη Σακύρα, έτσι. Okay. Θα κλείσουμε μια Σακύρα στο ημίωρο. Έχουμε Σακύρα, Μαρία Παπακυρίτση. Θα τα βάλουμε μια Σακύρα. Τη χρεώσαμε άλλον άπιστο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, του χαιρετισμού μου και στον Χάρη. Έτσι, μια φωτογραφία λέει για να ανοίξει λίγο το μάτι. Χάρη από τα Γιάννα, λατρεμένα Γιάννα, ειδικά όταν δεν βρέχει, συμπληρώνω εγώ. Του χαιρετισμού μου και στον Γιώργο από τα Ηλιόλου στα Τρίκαλα. Προσοχή, αύριο έρχεται κακοκαιρία από ό,τι μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι, τουλάχιστον εδώ προς τα μέρη μας. Του χαιρετισμού μου στον Παντελή και στο Γιάννη που έσπευσαν να με διορθώσουν άμεσα. Αυτό δείχνει τα ανακλαστικά σας, έτσι. Και τη διάθεση, καλοπροαίρετα πάντοτε, να συμπληρώσετε αυτό το λάθος το οποίο έκανα. Και λέω εγώ τώρα, μακάρι να είναι τέτοια τα λάθη τα οποία κάνουμε, έτσι, γιατί υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά. Τους χαιρετισμούς μου και στον Μίτσο, Παοκάρα Αλεξανδρούπολη μου γράφει στο δικό του μήνυμα, και στον Μίλτο που είναι εδώ στην συντροφιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο δεύτερο ημιωρό θα πούμε περισσότερα πράγματα που έχουν να κάνουν για μια μέρα όπως η σημερινή, που επί της ουσίας είναι ο κόσμος παίζει μπάλα. Κυρίως όμως στεκόμαστε στα προκριματικά του Μουντιάλ από τη ζώνη της Ευρώπης, όπου έχουμε 4 παιχνίδια. Το πρώτο είναι αυτό ανάμεσα στη Βοσνία και την Ιταλία. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι στις 10 παρατέταρτο. Το Κόσοβο με την Τουρκία, η Τσεχία με τη Δανία και η Σουηδία με την Πολωνία. Αυτό που θέλω να υπενθυμίσω ότι μιλάμε επί της ουσίας για τελικούς πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Όλα τα παιχνίδια σήμερα είναι knockout. Με πιθανή ισοπαλία στο 90 λεπτό υπάρχει ημίωρη παράταση και αν χρησιστεί και εκεί η διαδικασία των πέναλτι. Και για να απαντήσω και στο φίλο τον Φάνη, ναι, όποια ομάδα νικήσει από τα σημερινά ζευγάρια ξέρει πού ακριβώς μπαίνει. Για παράδειγμα, στο παιχνίδι Σουηδία-Πολωνία, όποια ομάδα νικήσει μπαίνει κατευθείαν στον έκτο όμιλο του Μουντιάλ, εκεί όπου ξέρει θα πέσει πάνω σε Ολλανδία, Ιαπωνία, την Ισία. Οπότε είναι δρομολογημένος ο τρόπος με τον οποίο κουμπώνουν σε διάφορους ομίλους όλες αυτές οι ομάδες. Θα τα πούμε στη συνέχεια με αφορμή και αυτό. We'll be right back. Τώρα, όσον αφορά για το μπάσκετ που ρωτάτε, για το τι ακριβώς περιλαμβάνει έτσι το πρόγραμμα, να απαντήσω καταρχάς στον φίλο τον Διονύση. Τι κάνανε οι αγαπημένοι μας Chicago Bulls? Από ό,τι βλέπω εδώ, έχασαν και μάλιστα πρέπει να είναι και το σκορ που είχε τους περισσότερους πόντους και από τις δύο ομάδες, 129-114 από τους Spurs, έτσι για να απαντήσω και στον φίλο εδώ. Λοιπόν, έλεγα για το πρόγραμμα του μπάσκετ, για το τι ακριβώς περιλαμβάνει. Υπάρχει αύριο το εξαναβολής μάτς Περιστέρι Άρης στις 5 η ώρα. Για την Ευρωλίγκα μόνο ένα παιχνίδι έχουμε, το Bayern Fenerbahce. Και επίσης στη φάση των play-off πλέον που έχει μπει στην τελική ευθεία με την ΑΕΚ να παίζει απέναντι στην Μπανταλώνα, 7.30 είναι αύριο το παιχνίδι αυτό. Ενώ και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θυμίζω ότι απέκλεισε στα προημιτελικά με διπλούς αγώνες στο Περιστέρι, τώρα παίζει με διπλούς αγώνες με την Μούρθια στα play-off της διοργάνωσης. ΠΑΟΚ Μούρθια αύριο στις 7.15. Το άλλο ζευγάρι είναι το Σομπαθέλη Μπιλμπάο. Έτσι, για να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται και εδώ η κατάσταση για τις ελληνικές ομάδες, οι οποίες κατά γενική ομολογία προχωρούν. Δράση υπάρχει την Πέμπτη με την Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας με την Χάπολ Τελαβίβ. Στις 8 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Και ο Ολυμπιακός παίζει την Παρασκευή εκτός έδρας με την Βίλερμπαν στις 9 η ώρα. Υπενθυμίζω την βαθμολογία για την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω από τη Φενέρμπαχτσε. 22-12 είναι οι νίκες του Ολυμπιακού, στο 23-11 είναι η Φενέρ. Και ο Παναθηναϊκός είναι στην 7η θέση στο 20-14 νίκες ήττες, έχοντας 34 βαθμούς και είναι ουσιαστικά ισόβαθμος και με τις Αλγκύρες, αλλά και με την Μπαρσελόνα. Αυτές είναι οι ομάδες που έχουν ακριβώς τον ίδιο αριθμό νικών ητών και βεβαίως βαθμούς. Και μάλιστα, κοιτάζοντας χθες λίγο τα προαιώτια της EuroLeague, δηλαδή τι περιμένουμε να δούμε από αύριο μεθαύριο, βλέπω ότι από πλευράς φόρμας η ομάδα που τρέχει το μεγαλύτερο σερί αυτή τη στιγμή από πλευράς νικών είναι η Παρτίζαν, η οποία μοιάζει αναγεννημένη, και ειδικά με τα 5 συνεχόμενα παιχνίδια της, έτσι όπως έπαιξε νικώντας και την Virtus εκτός και την Dubai εντός και περνώντας νικηφόρα μέσα από το Παρίσι και υποδεχόμενη τη Villarban που κέρδισε στο Μπόντο και βεβαίως αυτό το απίστευτο παιχνίδι με την Παρτίζαν και τη Βαλένθια στην παράταση, αυτό το 110-104. Οπότε ας δούμε λίγο πώς ανατρέπεται συνολικά η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε ξεκινώντας έτσι και με Σακύρα. Δεν έχετε παράπονο, με τη βοήθεια της Μαρίας Παπακυρίτση εδώ βρήκαμε γουακουαγάκα. Αφρική 2010, παγκόσμιο κύπελο. Πώς περάσαν 16 χρόνια, Ήταν το επίσημο τραγούδι με την Σακύρα, την οποία την αδικήσαμε, της χρεώσαμε απιστία Σέρχιο Ράμος, αλλά με τον Πικέ ήταν. Και μάλιστα υπάρχει και το σχετικό ντοκιμαντέρ που αφορά και τη ζωή του Πικέ μέσα από επεισόδια της Ρεάλ, έτσι να το πω λίγο εκλεπτισμένα, μέσα από το Netflix. Όσοι δεν το έχετε δει, αξίζει τον κόπο και θα δείτε και θα καταλάβετε πάρα πολλά πράγματα. This time for Africa. σε ένα διήμερο θλιβερό, γιατί είχαμε σημαντικές απώλειες. Από τη μία πλευρά ήταν η πολύ σημαντική απώλεια της Μαρινέλα, εκεί όπου βλέπουμε από νωρίς το πρωί πλήθος κόσμου για να αποχαιρετήσει τη Μαρινέλα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα. Σπουδαία ερμηνεύτρια, η οποία θυμίζω ότι έφυγε σε ηλικία 87 ετών, έδωσε την πολύμηνη δική της μάχη με την υγεία της. Και μάλιστα αυτό το οποίο βλέπα και πριν από λίγο στο Earth News, και από τους συνεργάτες που είχε μαζί μια κοινή πορεία δεκαετιών, καλλιτέχνες, το κοινό που την αγάπησε σε αυτή τη διαχρονική καλλιτεχνική της ταυτότητα, ως μια από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού πενταγράμμου. Και φίλος του αθλητισμού, φίλος του μπάσκετ, εκεί δεκαετία 90, να ενισχύει την εθνική μας ομάδα στο ΣΕΦ. Ποιος μπορεί να ξεχάσει όλα αυτά τα εορταστικά, όλα αυτά τα επινίκια στο ακρόαμα, τέλη δεκαετίας του 80, με τον μεγάλο Άρη, με Μαρινέλα, Πάριο, αλλά η Μαρινέλα να είναι αυτή η οποία να μιλάει για τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά. Και επειδή μας έπιασε ίστρος μετά το Γουάκα Γουάκα, τι λέτε να ακούσουμε πώς διασκέδαζαν οι τότε υπεραθλητές της εποχής, γιατί είχε μυθικές διαστάσεις εκείνος ο Άρης, όταν όλοι μας, ας μην κρυβόμαστε, περιμέναμε κάθε Πέμπτη να δούμε τις προσπάθειες του Γκάλι, του Γιαννάκη και των άλλων παιδιών, και πώς μετά από σπουδαίες βραδιές στο ακρόαμα εκεί ξέδιναν. Να πω ότι είναι στιγμιότυπο αυτό που ακούτε, τότε που τραγουδούσε στο ακρόαμα Μαρινέλα με τον Πάριο, όταν οριστικοποιήθηκε η συμμετοχή του Άρη στη Γάνδη, σε αυτό το απίστευτο Final Four που είχε πάρα πολλές ιστορίες να διηγηθεί όποιος το έζησε από κοντά, από τις μαύρες γάτες του Γιάννη Ιωαννίδη και πολλών άλλων πραγμάτων. Μάλιστα, αν δείτε και τα σχετικά βίντεο τα οποία κυκλοφορούσαν και κυκλοφορούν ακόμα και τώρα, θα καταλάβετε το πώς διασκέδαζαν, πώς με τα σακάκια τους, τις γραβάτες τους, όλοι εκεί είχαν θυμούνται αυτές τις μεγάλες επιτυχίες. Εμείς το λέμε τώρα για τον μπάσκετ με αφορμή τον χαμό, αυτό το φεβιό της Μαρινέλας. Και λίγες εβδομάδες μετά τη φυγή του Θανάση Σκουρτόπουλου, πάλι πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, από χθες με τον Βασίλη Γκούμα, από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών, που έφυγε στα 79 του χρόνια και σίγουρα προκάλεσε τη θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ, ακόμα και για όσους δεν είχαν την τύχη, τη χαρά να τον δουν να παίζει ζωντανά. Και μάλιστα τότε που μεσουρανούσε και ήταν και η βασική αιτία να παίξει και στη μεικτή Ευρώπη το 1974. Παραλαμβάνω, ένας από τους καλύτερους Έλληνες μπασκεμπολίστες της εποχής του, έχοντας συνδέσει το όνομά του και με τον Πανελλήνιο αλλά και με την ΑΕΚ, και βέβαια πηρετώντας επί σειρά ετών την Εθνική Ελλάδος. Τι άλλο να πεις, τα λυκνή συλληπιτηρία στην οικογένεια και του Βασίλη Γκούμα. Γενικά έχει μπει πολύ περίεργα το 26, με πολλούς χαμούς, πολλά ατυχήματα, δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτούς τους τρεις πρώτους μήνες. Ας ελπίσουμε να πάει λίγο καλύτερα η κατάσταση από εδώ και πέρα. Καλό μεσημέρι και στον Κυριωτάκη από την Νέα Σμύρνη που μας ακούει. Και μιλάει και αυτός για την απώλεια του Βασίλη Γκούμα, του μεγάλου αθλητή στα πέτρινα χρόνια του μπάσκετ και δεινού σκόρερ. Και θα δούμε πλέον τι θα γίνει από εδώ και πέρα και με τις εθνικές ομάδες και για τη μεγάλη νίκη του Ζαών, λέει εδώ. Και εύχεται ότι καλύτερο στην ομάδα του, στον Πανιόνι, απέναντι στην ΑΕΚ, που η νικήτρια από αυτό το ζευγάρι θα ανταμώσει με τον Ζαόν που θυμίζω ότι απέκλεισε με το 2-0 τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ο Νίκος εδώ μου λέει: «Η Σέρχιο Ράμος ένας από τους πιο βρώμικους παίκτες που έχουν περάσει από τα γήπεδα. Κρίμα γιατί τα αθλητικά του προσόντα είναι κορυφαία». Δεν θα διαφωνήσω και γι' αυτό είπα ότι θα το θυμόμαστε έτσι για τις αμέτρητες κόκκινες, τα βίαια χτυπήματά του και λιγότερο για τα επιτεύγματά του, γιατί να παίρνεις και 4 Champions League δεν είναι και μικρό πράγμα. Έχω τους πάρει και Euro και Mundial. Καλησπέρα από Άμστερνταμ για το φίλο τον Νίκο. Τους χαιρετισμούς μου στο Μιχάλη. Λοιπόν, επειδή είναι δικός μου ο Μιχάλης, γι' αυτό τον θέλω. Λοιπόν, μου λέει: «Εγώ, Γιάννη, θα σε στηρίξω σε αντίθεση με τους υπόλοιπους. Ο Σέρχιο Ράμος είχε δώσει ένα βραβείο μουσικός της Ακύρα για ένα τραγούδι στο οποίο ήταν αυτό που είχε βγάλει κατά του Πικέ. Και είχε χαρακτηριστεί ως unfair, γιατί ότι το έκανε επίτηδες λόγω Real Barça». Ομολογώ ότι δεν το θυμάμαι, να πω την αλήθεια, Μιχάλη, αλλά ευχαριστώ πολύ για το δώρο. Αλλά εντάξει, χαίρομαι γιατί μου έχετε στείλει και διάφορα άλλα μηνύματα, καλοπροαίρετα πάντοτε, τα οποία δεν τα διαβάζω για ευνόητους λόγους, έτσι, αλλά χαίρομαι πως αρπάζεται στο λεπτό, στο δευτερόλεπτο ένα γεγονός, λάθος, εκ παραδρομής, εν πάση περιπτώσει, και πως το μεταφέρεται. Μ' αρέσει έτσι αυτή η καλώς ενωμένη πλακίτσα να συμβαίνει. Τους χαιρετισμούς μου και στον Κυριάκο που μας ακούει εδώ από Αλίαρτο. Ο φίλος ο 444 μου λέει: «Γιάννη, ο Μουζακίτης είναι για μεταγραφή. Για μένα δεν κάνει όλο παράλληλα. Παίζει μόνο ο Έσε στο κέντρο, Τσικίνι ο Χώμα, Ροντινέι Χώμα, ο Κωστίνια δεν μπορεί». Εντάξει, οι μεταγραφές είναι ένα πολύ διαφορετικό πλέον γεγονός. Είναι μια άλλη υπόθεση το πώς αξιολογείται από τους καθήλυνα αρμόδιους. Η ΑΕΚ λέει για τις οβαθμίες που έχει πέρθει στα play-off, ο Βαγγέλης από τον Ναύπλιο. Τους σχετισμούς μου στον Λόρι 42, δεν το γνωρίζω αυτό, με ρωτάει κάτι για NCAA, ομολογώ δεν έχω εικόνα, δεν ξέρω καν, δεν ασχολούμαι. Ποτέ δεν είχα ασχοληθεί, να πω την αλήθεια, οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω κιόλας. Καλό μεσημέρι από τη βροχερή Μεσσηνία, μου στέλνει ο Παναγιώτης. Με προβλέψεις αποδόσεις ρίσκου που στέλνει στην παρακάτω φωτό. Μάλιστα, πολύ ωραία φωτό. Με τις γεωργικές του έτσι εργασίες και τα πολύ ωραία τοπία τα οποία μου στέλνει ο Παναγιώτης. Ξέρετε, πλέον μου βοηθά ο τρόπος επικοινωνίας και μέσω Viber και μέσω email. Να στέλνετε γρήγορα, ανέξοδα, όλο αυτό το οποίο θέλετε και να μας δώσετε ζωντανά και όπου βρίσκεστε και από όπου ακούτε την Ερασπορ. Ο Γιώργος από αγαπημένη Κρήτη μας στέλνει και αυτό το δικό του μήνυμα και τον ευχαριστώ. Καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μου και στον Νικόλα από τη Σύρο που είναι και αυτό η συντροφιά μας. Ο Δημήτρης με ρωτάει κάτι για το βόλεϊ, γιατί λέει: «Γιάννη, είδα τη σκούπα που είναι στο βόλεϊ γενικών του Ολυμπιακού και τη νέα ομάδα που θα είναι πολύ καλή με Μπράνκο ή χωρίς». Χωρίς να είναι κάτι επίσημο, εγώ θα έβαζα 60-40 χωρίς. Έτσι βάζω πιθανότητες για να καταλάβουμε λίγο πώς είναι η κατάσταση. Αλλά γενικά να ξέρετε ότι θα έχει πάρα πολλές αλλαγές και ο Ολυμπιακός στις γυναίκες και ο Ολυμπιακός στους άνδρες. Όπως επίσης και ο Παναθηναϊκός στην ανδρική ομάδα θα έχει πάρα πολλές αλλαγές. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κατά κόρον στο βολέι. Αλλά νομίζω ότι ο Ζαόν πέρασε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Μια ομάδα που ανέβηκε φέτος, επέστρεψε μετά από 2 χρόνια από την Pre-League. Πώς βασίζεσαι στους Έλληνες αθλητές, και είναι κάτι το οποίο το έλεγα, το λέω και εξακολουθώ να το πιστεύω. Με σωστή και μεθοδική δουλειά, όχι απλά παίρνουμε Έλληνες για να πάρουμε Έλληνες, χρειάζεται σωστό scouting και όχι να πάρουμε το γνωστό του γνωστού, ο γνωστέ γνωστέ. Κατάφερε σε μια εξάδα με 7 αθλήτριες, γιατί βάζω και το λίμπερο μέσα, να έχει μόνο μία ξένη, την Πολωνή Πασαδόρο. Και με αθλήτριες Ελληνίδες βλέπουμε ότι το παλεύει, είχε μια αξιοπρεπέστατη πορεία και αρκετές από αυτές μπορούν να κάνουν και μια καλύτερη μεταγραφή. Το ίδιο πιστεύω ειλικρινά και για τον μπάσκετ, ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Ωραίοι ξένοι παίχτες, όχι όμως όταν δεν κάνουν τη διαφορά. Πολλές φορές έβλεπα και φέτος είδα το Rising Star, τα λαντούχα, διαμαντάκια παιδιά, τα οποία χάνονται, εξαφανίζονται. Δηλαδή αυτά που είδαμε τώρα θέλω να τα ξαναδώ σε 3-4 χρόνια που θα είναι. Δεν τους δίνεται ο απαραίτητος χρόνος. Τώρα αυτό βέβαια είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Όπως επίσης το ίδιο ισχύει και στο ποδόσφαιρο. Και αν θέλετε να αφαιρέσουμε λίγο τις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, οι υπόλοιπες τι κάνουν. Το ίδιο πράγμα. Και να δούμε τελικά από τις λεγόμενες μικρομεσαίες, λέω αυτές βαθμολογικά έτσι, γιατί το ξαναπεί όλες οι ομάδες είναι μεγάλες, ποιες φέρνουν τα χρήματα. Οι Έλληνες παίχτες από τη μεταπόλησή τους και όχι τόσο οι ξένοι. Αυτό έτσι για να το δούμε συνολικά με αφορμή ένα γεγονός το οποίο έχει να κάνει με το ΖΑΟΝ, το βόλι και πώς αυτό μπορεί να μεταγγιστεί σε άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν και με το μπάσκετ αλλά και με το ποδόσφαιρο.
Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη και εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι,
τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή. Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί.
Επιλέξαμε εδώ ένα τραγούδι με Αλκίνιο Ιωαννίδη και Τζίμι Πανούση να το αφιερώσουμε στον Νίκο Κουνούπη, ο οποίος ζήτησε να το αφιερώσει στην αγαπημένη του ομάδα, τον Πανετολικό. Οπότε το αφιερώνουμε κι εμείς εδώ, μας στέλνει το δικό του μήνυμα. Έτσι λοιπόν, εσύ και η ομάδα σου, Νίκο.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους.
Να είναι μεγάλοι και πιο δυνατοί.
Μπορείς.
Αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη.
Δεν θα στη δώσει φιλαράκο κανείς. Κι όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια,
και η φιλία μας θα μένει αιώνια.
Είναι γραφτό μας μοιρακίνη. Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί.
Λοιπόν, ομολογώ ότι δεν περίμενα ότι ένα τέτοιο λάθος θα πυροδοτούσε τόσα πολλά μηνύματα. Αλήθεια λέω. Σκέφτομαι καμιά φορά να το ξανακάνω, αλλά επιτηδευμένα αυτή τη φορά. Αφού είναι μακριά από εμάς, εννοώ στο εξωτερικό και έχει να κάνει με λαμπερά πρόσωπα. Τώρα, πώς έχουν εμπλέξει κάποιοι τον Πικέ, τον Σέρχιο Ράμος και την Σακύρα, πραγματικά είστε ευρηματικοί. Κρίμα που δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, το αν θα μπορέσουν να πάρουν άνοδο και οι δύο θα το δούμε, Άλκη, και για τον Άρη και για τον Ηρακλή. Σίγουρα χρειάζονται και αυτές οι ομάδες να τους δούμε. Σε μια βόλεϊ λίγκ ανδρών που αν έκανα έτσι μια πρόβλεψη θα έλεγα ότι εκ του αποτελέσματος δεν θα πέσει κανένας. Έτσι, έμπνευση. Έχουμε το άλανθι το που λέει του Πάπα κανείς και μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Έτσι λες, στοιχηματικά. Έτσι βάζω πιθανότητα ότι δεν θα πέσει κανείς. Και θα γίνουν περισσότερες οι ομάδες. Όχι μόνο οι ξένοι. Το αφήνω εδώ. Άνω τελεία και προχωράμε. Ξέρω τα πάντα, μου λέει εδώ για τον Ράμος. Τον λατρεύω. Τον είχα σαν είδωλο. Άλλωστε έπαιζα και στόπερ μέχρι δεύτερη εθνική δοκιμαστικά. Ελπίζω να μην έριχνες, Μιχάλη, σαν τον Σέρχιο. Τους χαιρετισμούς μου και στον Γιώργο. Λέει εδώ, σε διάφορα γκάλο που γίνονται για καλύτερη ενδεκάδα από διάφορους παίχτες, το 90% έχουν τον Ράμος μέσα. Γεια σου Γιώργο, από τη συνεφιασμένη και συμπληρώνω εγώ όμορφη Αμοργό. Την έχω επισκεφθεί πριν πάρα πολλά χρόνια και είχα περάσει πάρα πολύ ωραία. Τι να σε κάνω Δημήτρη με αυτά τα ωραία πρωινά story τα οποία μου στέλνεις. Ούτε να τα περιγράψω δεν μπορώ, αλλά εντάξει, έχουν και αυτά τη δική τους αξία. Χαίρετε από Ζάκυνθο, Παναγιώτης Ολυμπιακός, κοιτώντας τη θάλασσα και ακούμε πάντα Ερασπόρ. Πραγματικά λατρεύω αυτή την εικόνα. Και πολλές φορές το κάνω και εγώ στις διακοπές μου. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Άλλωστε, Ερασπόρ ακούγαμε και πριν έρθουμε στην Ερασπόρ. Και νομίζω είναι τιμή για όλους να μπορούν να υπηρετούν ένα τέτοιο σταθμό όπως μπορεί ο καθένας. Και την καλησπέρα μου πάλι στον Νίκο που ανυπομονεί εδώ να δώσει και ο ίδιος το κατητή στον κόσμο με αφορμή τα σημερινά παιχνίδια. Ξέρω τι περιμένει. Αυτό που θα πούμε στις 2, αλλά θα δώσουμε έτσι μια πρώτη εικόνα για τα σημερινά προκριματικά Μουντιάλ. Βοσνία-Ιταλία καταρχάς. Κοιτάζοντας όμως και τις αποδόσεις έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, να καταλάβουμε λίγο πώς ακριβώς πάει το πράγμα. Λοιπόν, μιλάμε για ένα παιχνίδι όπου φαβορεί είναι η Ιταλία για νίκη. Αυτό όμως που θέλω εγώ να πω είναι το εξής, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις όπου τα πάντα κρίνονται στη λεπτομέρεια, εγώ θα έλεγα ότι είναι προτιμότερο να πάτε σε μια αγορά πρόκρισης. Θα μου πεις, 1.25 την Ιταλία? Ναι, 1.25 την Ιταλία. Τι να κάνουμε. Βοσνία είναι αυτή. Δεν ξέρεις καμιά φορά που μπορεί να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση και τελικά η Ιταλία να κάνει το καθήκον της. Αλλά τον αρισκάρι στο 1.50, δεν ξέρω. Κρατήστε ότι γενικότερα παρατηρήσαμε φέτος σε αυτή τη φάση πάρα πολλά ημίχρονα να είναι ισόπαλα. Οπότε αν θέλετε χ ημίχρονο σε ζητούμενα, γιατί όχι, δεν είναι παράλογο. Λοιπόν, ναι μεν οι Ιταλοί είναι τον grand favori. Οι Βόσνοι όμως έχουν δείξει ότι είναι μια ομάδα που δεν αστείευονται. Και ειδικά έρχονται με full ψυχολογία από αυτή την απίστευτη πρόκριση μέσα στην Ουαλία, στη διαδικασία των πέναλτι. Και το λέω γιατί οι Βόσνοι δεν ήταν από τα φαβορί, ας μην κρυβόμαστε, όμως κατάφεραν και το έφεραν τούμπα το παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα να είναι μια ομάδα η οποία πλέον μπορεί να έχει ορισμένες απουσίες, αλλά πλέον τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, πολύ συγκεκριμένα. Από την άλλη πλευρά, η Ιταλία την είδαμε στο Μπέργαμο να υποδέχεται τη Βόρεια Ιρλανδία. Έκανε αυτό που λένε κάποιοι επαγγελματική νίκη, αν και δεν μου αρέσει αυτός ο όρος, αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ, με το 2-0 για να μπορέσει να διαχειριστεί και την κούραση και όλη αυτή την καταπώνηση την οποία κουβαλούν αρκετοί από τους παίχτες που έχει, από τους συλλόγους, και να μπορέσει τώρα να τα δώσει όλα στην Βοσνία. Το θέμα είναι το εξής, ότι από τη μία πλευρά έχουμε τους Βόσνιους που έχουν την ψυχολογία με το μέρος τους μπροστά στο κοινό τους, και από την άλλη η Ιταλία, η οποία κουβαλά ένα διπλό βάρος, το βάρος του φαβορί και το γεγονός ότι στα δύο προηγούμενα Μουντιάλ απέτυχε να περάσει. Οπότε τι θέλει η σκουάντρα Τζούρα? Να μην τριτώσει το κακό. Τι ακριβώς θα συμβεί, θα το δούμε. Πάντως είναι από τα παιχνίδια στα οποία ειλικρινά σας μιλάω, θα κάτσω να το δω, αν και μου αρέσει να παρακολουθώ είτε μέσω της Nova είτε μέσω της Cosmote το λεπτό προς λεπτό, γιατί έχεις μια εικόνα έστω και επιδερμική τι γίνεται τη στιγμή που συμβαίνει ένα γεγονός και βλέπεις παράλληλα όλα αυτά τα παιχνίδια. Άρα το πρώτο που θα κρατούσα εδώ είναι πρόκριση της Ιταλίας απέναντι στη Βοσνία. Το δεύτερο έχει να κάνει με το Κόσοβο-Τουρκία. Εκεί όπου πραγματικά τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερα, πάρα πολύ ξεχωριστά. Εδώ αδυνατόν να καταλάβω ποια από τις δύο ομάδες μπορεί να προκριθεί, όχι να κερδίσει απαραίτητα. Και να κρατήσουμε ότι από αυτό το ζευγάρι η νικήτρια ομάδα θα πάει κατευθείαν στον τέταρτο όμιλο του Μουντιάλ, όπου πέφτει πάνω σε Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη και Αυστραλία. Ένα Κόσοβο το οποίο ποτέ του δεν έχει πάει σε Μουντιάλ, οπότε είναι ένα δέλεαρ, είναι μια πρόκληση αυτό. Και μια ομάδα η οποία στους 7 τελευταίους επίσημους αγώνες είναι αίτητη. Δεν το λες και μικρό πράγμα, για να δεις λίγο και την φόρα την οποία έχει πάρει η ομάδα του Φραγκοφόντα. Από εκεί πέρα, η Τουρκία, αν και δείχνει ότι είναι το φαβορί, έχει αυτό το κάτι που προσωπικά δεν με πείθει, να σας πω την αλήθεια, ειδικά στο σημερινό παιχνίδι, να πω αβίαστα ότι ναι, μπορεί να πάει και να πάρει την πρόκριση, να αποδείξει ότι είναι το φαβορί. Από εκεί και πέρα, να κρατήσουμε ότι επειδή μιλάμε για την Τουρκία, είναι μια ομάδα σε ένα μεταβατικό στάδιο εδώ και περίπου ένα χρόνο, έχοντας αλλάξει αρκετά πράγματα με παλιούς παίχτες, έχοντας προωθήσει νεαρά παιδιά. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι σε άσχημη κατάσταση, και μάλιστα θυμίζω ότι πήρε και την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του Nations League και τερμάτισε και στη δεύτερη θέση του ομίλου για τα προκριματικά. Τώρα το αν θα παίξει ο Τσαλχάνογλου μεσοεπιθετικά ή ο Ντεμιράλ στην άμυνα, αυτό που διάβαζα ότι αν και είναι αμφίβολη, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι έτοιμη για αυτό το πολύ πολύ κρίσιμο παιχνίδι, στο οποίο προσωπικά θα πήγαινα στο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και μάλιστα σε μια δυόλευκα τα φρονητή απόδοση εκεί κοντά στο 1.80. Συνδυάζουμε λίγο και την ενημέρωσή σας φιλολογικά για το τι θα σου δούμε σήμερα, αλλά και βεβαίως δίνοντας έτσι και ένα, μια χρειά περισσότερο στοιχηματική. Σουηδία-Πολωνία. Η Σουηδία είναι το φαβορί. Κοντά στον 60 για πρόκριση. Δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι η πραγματική τους διαφορά είναι τόσο μεγάλη όσο φανερώνουν οι αποδόσεις. Άλλωστε το έχουμε ξαναπεί ότι όλες αυτές οι τιμές είναι καθαρά ενδεικτικές. Την είδαμε στον ημιτελικό με την Ουκρανία. Πλέον είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση που έχει να αντιμετωπίσει. Πάντως, όποια ομάδα περάσει, επαναλαμβάνω αυτό που είπα λίγο νωρίτερα, από αυτό το ζευγάρι Σουηδίας-Πολωνίας πηγαίνει στον έκτο όμιλο του Μουντιάλ, όπου παίζει με Ιαπωνία, Ολλανδία και την Ισία. Αλλά και η Σουηδία είναι μια ομάδα που πολύ δύσκολα μπορεί να κρατήσει το 0 πίσω στην άμυνα, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο καλείται να διαχειριστεί. Γκρέαμ Πότερ, θυμίζω, ο προπονητής της σουηδικής ομάδας, που περιμένει να δει τι θα γίνει με τον με το ερωτηματικό το οποίο είχε κυρίως με τον Έριξον αλλά και τον Γιόχανσον. Πολύ σημαντική απουσία του Ισακ Χίεν, του βασικού αμυντικού της Αταλάντα, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Ουκρανία στο πρώτο ημίχρονο και τέθηκε νοκάουτ από το σημερινό μάτς. Και μάλιστα, εκτός από όλα αυτά, υπάρχει και το πρόβλημα του Eric Smith. Είναι ο παίκτης που παίζει σαν Πάουλη και αυτός θα είναι εκτός. Άρα, διπλός ο πονοκεφαλός για τον Graham Potter αμυντικά, απέναντι σε μια Πολωνία που πλέον πλην του Σκορούπσκι δεν αντιμετωπίζει άλλα ζητήματα. Άλλωστε, το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει μέσω επιθετικά η ομάδα του Λεβαντόφσκι. Οπότε, για να πω την αμαρτία μου, εγώ ψηφίζω outsider, δηλαδή θα πήγαινα στην Πολωνία που έχει απόδοση κοντά στο 2,50 για το τι μπορεί να συμβεί σήμερα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και τέλος, έχουμε τον αγώνα της Τσεχίας με τη Δανία. Υπενθυμίζω όλα τα παιχνίδια ταυτόχρονα σήμερα στις 10 παρατέταρτο. Ένα παιχνίδι που δείχνει τους Δανούς να έχουν την παράδοση με το μέρος τους και σε αυτό το ζευγάρι η νικήτρια ομάδα μπαίνει στον πρώτο όμιλο του Μουντιάλ, όπου αντιμετωπίζει Μεξικό, Νότια Αφρική και Νότια Κορέα. Not bad, που λένε και στο χωριό μου. Δεν είναι κανένας δύσβατος όμιλος και για την Τσεχία και για τη Δανία, όποια ομάδα περάσει. Βέβαια, την Τσεχία τη θυμόμαστε ως Τσεχοσλοβακία, ως ενιαίο κράτος, αλλά ως Τσεχία. Ανεξάρτητο κράτος την έχουμε δει ακριβώς πριν από 20 χρόνια τελευταία φορά να μπαίνει σε παγκόσμιο κύπελο. Και εντός έδρας είναι πανίσχυρη, δηλαδή μια ομάδα που έχει μόλις μία ήττα σε 30 αγώνες εντός έδρας για οποιαδήποτε διοργάνωση, επίσημα φιλικά, κάτι δείχνει για το τι ακριβώς μπορούμε να περιμένουμε στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Τώρα από την άλλη πλευρά, όσον αφορά για την Δανία, γνωρίζουν και το έλεγαν και χθες από τις δηλώσεις και έβλεπα για την εξαιρετικά δύσκολη αποστολή την οποία έχουν. Θέλει να κάνει την υπέρβαση. Νομίζω όμως ότι η δύναμη της έδρας θα παίξει σημαντικό ρόλο και γι' αυτό τόνισα την αποτελεσματικότητα της Τσεχίας ως γηπεδούχος. Αλλά έρχεται η απάντηση ότι η Δανία είναι αίτητη στους 7 προηγούμενους αγώνες με τους Τσέχους. Άρα τι θα επικρατήσει, λέω εγώ τώρα, μπορεί να συντηρηθεί αυτή η παράδοση με μια ισοπαλία και τελικά η Τσεχία να πάρει την πρόκριση. Οπότε έτσι για να εντριγκάρω λίγο περισσότερο, θα ψηφίσω Τσεχία πρόκριση, δηλαδή θα πάω κόντρα στο φαβορί όπως και στο Σουηδία-Πολωνία, θα πάω με τους Πολωνούς και από εκεί πέρα θα ψηφίσω Ιταλία και νομίζω ότι στο Κόσοβο-Τουρκία είναι ένα παιχνίδι ιδανικό για να δούμε γκολ και από τις δύο πλευρές. Αυτά για σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες έτσι, για την ωραία παρέα την οποία μου κάνατε. Και πραγματικά δεν περίμενα ότι αυτό το σαρδάμ, αυτό το λάθος εκ παραδρομής όπως λέμε, με Πικέ, Σέρχιο Ράμος και Σακίρα θα έφερνε μια τόμπολα πολλών μηνυμάτων. Σας ευχαριστώ πάντως και πάλι για την άμεση ανταπόκριση. Τους χαιρετισμούς μου και στον Ηλία από Πύλη Τρικάλων, που είναι πανέμορφη αυτή την εποχή. Μεταξύ μας, Ηλία, τι είναι άσχημο αυτή την περίοδο και γενικά κάθε περίοδο στη χώρα μας. Τους χαιρετισμούς μου και στον Τάκη και επίσης στον Δημήτρη που μιλάει για το βόλεϊ και όλα αυτά τα οποία είχαν να κάνουν με το μεγαλύτερο μπάτζετ και σε τίτλους και από άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν και με την Καλαμάτα και με τον Μήλωνα. Όχι, δεν υπάρχει financial fair play στο βόλεϊ, είναι πλέον cost control λέγεται στο ποδόσφαιρο, έτσι. Οπότε θα έχουμε πολλά περισσότερα πράγματα να πούμε και την Πέμπτη που θα είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Για την ώρα πάμε να λύσουμε, αλλά όχι να ξεκινήσουμε, να ολοκληρώσουμε την εκπομπή παρέα με τη Μαρία Παπακυρίτση που ήταν στους ήχους, τη Βιβίνη Νικολοπούλου στην παραγωγή και πανέτοιμο από ό,τι βλέπω Μιχάλη Λαδόπουλο με το πλουσιότατο δελτίο αθλητικών ειδήσεων και όχι μόνο. Γεια χαρά!
Καραβό, λύνει τους κάβους και ανοίγει πανιά. Αφήνει πίσω στραβά και παράλογα. Σηκώνει άγκυρα για μακριά. Τα ξημερώνουμε πάνω στη θάλασσα. Θα βγαίνει ο ήλιος να κάνει βουτιές. Ο παπαγάλος θα λέει τους ξεφύγαμε. Και εμείς θα ψάχνουμε για άλλες στεριές. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ.